2015. Gadā noslēgtā Irānas un sešu pasaules lielvaru kodola vienošanās atļāva Irānai uzkrāt līdz 300 kg urāna heksafluorīda. Urāna bagātināšana līdz 3,6% līmenim tiek uzskatīta par pirmo soli ceļā uz turpmāku urāna bagātināšanu, kas vēlāk ļautu valstī iegūt savā rīcībā kodola ieročus. Apmaiņā pret šo vienošanos tika atcelta lielākā daļa ekonomisko sankciju. Šī vienošanās gan cieta pamatīgu triecienu pēc tam, kad no tās turpmākas ievērošanas atteicās Amerikas Savienotās valstis. Jau pagājušajā nedēļā Starptautiskā atomenerģijas aģentūra apstiprināja, ka Teherāna ir ļoti pietuvojusies noteiktiem bagātinātā urāna apjomam, un, ja netiks sperti konkrēti soļi, pieļaujamās normas tiks pārkāptas. Pēc Irānas ārlietu ministra Mahmuda Džavada šīs dienas paziņojuma, atomenerģijas aģentūra ir apstiprinājusi, ka Teherānas apgalvojumi atbilst patiesībai. Šāds Teherānas paziņojums izskanējis vien dažas dienas pēc sarunām Vīnē, kuru laikā visai asu kritiku izpelnījās Eiropas valstis. Irāna apgalvo, ka Eiropa ir sniegusi pārāk mazu tirdzniecības palīdzību, lai atturētu Irānu no plāniem pārkāpt noteikto bagātinātā urāna apjomu. Arī apgalvojumu, ka īpašais norēķinu mehānisms ASV sankciju apiešanai jau ir sācis darboties, Irānu pietiekami nepārliecina. Pašlaik šis mehānisms attiecas uz darījumiem tikai farmācijas, medicīnas un lauksaimniecības produktu sektoros. Taču Mahmuds Džavads ir paudzis pārliecību, ka šai iniciatīvai būs ilgtermiņa sekas, jo tradicionālie Vašingtonas sabiedrotie no tās sāk pamazām norobežoties. Tagad Teherāna arī apgalvo, ka laiks, kas atlicis Irānas kodola vienošanās glābšanai, strauji tuvojas beigām. Ja pārējās vienošanās dalībnieces – Lielbritānija, Ķīna, Francija, Vācija un Krievija – aktīvāk neiesaistīsies ASV ieviesto sankciju apiešanā, īpaši palīdzot Irānai tirgot naftu, Teherāna ir solījusi neievērot vēl vairākas kodola vienošanās saistības. Uģis Lībietis, Latvijas radio.